Qadir dinleyicilerin Orta Ukrayna hökumetlerinin yurdun tarixini öwürtmäge tiýinçe ýanyklar barada Ukraynalı jurnalist Aleksa Çupiskiň kommentariýasyna diqqatyňyzy öwdürleýär. Onuň mazmununy habarçymyz gözellendirmeliň.
Bir Ukraina bir tarih diyen şigarlary geçen aýda Kiýewiň merkezi bölüginiň ähli ýerlerinde görmek mümkindi. Emma bu tarih nämeden ibaret? Bir ýyldan sekel azrak wagt mundan öň prezident Viktor Yanukowiçiň hökümeti 5-nji klassyň tarih boýunça okuw kitaplaryna gaýtadan garapdy. Bu iş Ukrainanyň tarihiniň käbir esasy wakalaryna şol sandy. 2004-2005-nji ýyllaryň rewolýusiýasyna degişli maglumatlary tarihden aýyrmak maksady bilen edilipdi. Sensiýalaryň pikirine görä Ukrainanyň häzirki hökümetiniň ýurdun tarihine tezeçe çemeleşmek we üniversitetleriň öz başdaklygyny çäklendirmek boýunça ädiýen bu ädimleri ýurdun bilim podawynyň ugruny günbatardan ters tarapa öwürip Orsiýetiň bilim sistemasyna gabatlaşdyrmak boýunça finansyktan ibaret. Ukrainanyň mundan öňkü hökümetiniň ýol başçylygynda ýurdun okuw programmasynyň 5-nji klassyň tarih kitabynda 2004-2005-nji ýyllaryň rewolýusiýasy gudrat atlandyrylypdy. Istoryczna prawda gazetynyň baş redaktory Wahtang Kipianinyň söýlerine görä, şol rewolýusiýanyň şeýle hetiýetlendirilmegi objektivligi ýol ýardy, emma rewolýusiýany äsgermezlik hem dogry däl. Häkimet başyndaky regionlar partiýasyna agza kanuny çykaryjy we parlamentiň bilim we ulum boýunça komitetiniň wekili Maksim Lutski bolsa ütkütmeleri goldaýar. Öýjükdürijileriň ýurdumyzda eden etmişleri sebäpli rewolýusiýa taryhymyzdan ýok edilmeli diýip Lutski bellýär. Gaýdadan garalan okuw kitaplaryň mazmunundan hususan da natsistik Germaniýa we Sowet goşunlaryna garşy göreşen UPA ýagny Ukrainanyň gozalanyçylar goşuny barada hem maglumat aýryldy. Ukrainanyň watanperwer wekillerinin Sowet häkimetleri tarapyndan ýazylanyşy baradaky maglumatlar hem ýok edildi. Viktor Yanukowiç geçen aýda eden çykyşynda biz Ukrainanyň taryhyndan hiç sady öçürmeris diýipdi. Emma ýurdun taryhynyň käbir pursatlaryna degişli wakalar baradaky maglumatlar Moskwanyň taryhy wersiýasyna ýakyn görnüşde gaýtadan ýazyldy. Hususan da 1932-33 yıllarda milyonlarca Ukrayinların ölümüne sebep bulan Gladamor'un Yosef Stalin tarafından emeli yağdayda dörödülen açlık varadı berliyen tarihi maglumatlardan emeli diyen söz ayrıldı. Bu Ukrayinanın kanunlarında Gladamor'un Ukrayin halkına karşı genosid çeyresi olanlığı varadı berliyen düşündürmeleri ters geliyer. Orsiýet Gladamorun Ukrayna halkyna garşy etnik gyrgynçylygy bolanlygyny ýet edip, munyň şol döwrüň owukçylyk siýasatynyň weýran edeji netijesi bolanlygyny öňe sürýär. 5-nji klassyň okuw kitaplarynyň awtorlarynyň biri Viktor Musan kitaby gaýtadan ýazmak üçin 20 golay rekomendasiýanyň bolanlygyny aýtdy. Ukrainskaya Pravda gazetine göre şol rekomendasiýalaryň aglaby köpüsi Orsiýetiň Ukrainadaky siýasatyna degişlidi. Emma Ukrainanyň bilim ministrligi kitaby gaýtadan ýazmak işine öz gatnaşygyny ýet edýär. Alimler bolsa taryha siýasy ýol başçylaryň goşulmagyna tanqidi garaýarlar. Alimlerde geçmişe garamak we bolan wakalara tanqidi çemeleşme üçin erkinlik bolmaly diýip Lwowda ýerleşýän Ukrainanyň Katolik Universitetinden Garvardda bilim alan Moris Gudziak aýdýar. Onun bellemegine göre ýurdun bilim ministrligi öz tarih kitaplarynyň Orsiýetiň taryhy garaýşyna gawat bolmagyny teklif eder. Ýagny Stalin döwri baradaky tanqidleri goşulyp Sowet Soýuzy döwrüne ösüş döwri hökmünde garaýar.